ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
ዋቀዮ ጋፈ ሁንዱማነ መትዱበታ ከናፍ ሐራ ዋቀዮ ጅሬኛ ኬኛረት ዋቶኮ ደበሉዳፍ ጅጅነ መተኮ ፍዱዳፊ ገረ ኬኛዱፋ አከኑማን ዱፌ የሮን በሌሱ ዋቀዮ የሮ ኢሳኬ ሰትወጀታ ኑቶ ቆጶብኒ ራ ዋቀዮ ወጅን ወለርጉዳፊ ዋቀዮ የጋሃራ ንወጅን ጅራ አመንቲ ከናን ገረ ሰታኑት ጬና ወልማንቱራን አፊራኒ
ከበጀሙ ደጌ ፈቶ ተኬኛ ቆጲ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲ ራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን ቤክስስና
ዋቀዮን ወሊ ወጅን ከረና ያ ዋቀዮ አባ ሁን ማረንዴሱ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፉልፍንሲ ፋተው ኑቲ ጎፍታ ስራ ከንከይ ኡመማሃራ ታኒራ ኢሰከሌሰ ኤንገዳሚት ጅጅረምኔራ ስቱኑሃ ሬሴ ያ ጎፍታ ነማሃራ ኑታስፍቴ ኡመማሃራ ከንዱኩብን ደንዴኝ ከንዱኢን ደንዴኝ ከንሴጠኒን ደንዴኝ ገለኒ ፉልፍንሲ ፋተው የሮ ከነት ስቱን ወጅን ተኤኑ ሐርሴ ሲያገለቱ ከናፍ ጎፍታ ስራ ከንከይ አትዶ ጅሬኛ ንጎደቴ መነ ቁልቁሉማ ንጎደቴ ኑኬሰ ጅራቹ ኬራን ከንከይ ሐራ ወንት ብየለፋ ወንት ሴጠና አከበርባሪ ኑትን ጠበቱ ኑንደንደው ሲያገለቱ ገልገለ ከነትን ወጅን ዋንጀርቱ ፉልፋዱ አትኑ ኤብሲ ኑገኬሲ እጋን ያዋቀየ ጎፍታ የሮ ከነጋስ ኤገና አትን ወጀኒን ተይ ዲነ ከርኩት ለፈት ከን ደበል ሲኢ ገላነ ከን ሄረ ሲኢ እሬኬ ሰሰነትን ወጅንጅራ አረስ ኡልፋዱ ኑጌጌስ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን።
ካፋ ሚዝሪኑ ባዜ ጎፍታ ሚያ ኦና ኬሳ ደንፊዜ ማና ሮብዜ ከኑ ኛችቴ ናጋሩ ኩቴ ቢሻምቡር ኪቴቴ እኙን ኪታ ሲናማ ዲቻ ካንቹ በሰው ባለ ዲቻ ገመዳ ልቻ ሳምሶኒ ቡና ከላቴ ኮፍታ ሌንቺቻ ኩኩቴ አገቶ raka tortore ajai kisa gote tadamakanya tu enyun kitasi namariti inno kitain kavoti biyala pati kapa misirinu base gota biya ona kesarenjise manna rupse kannu nyachise dagaru kute bishambur kitise enyun kitasi namodita kanju beza baledita gamadalita dawito burur sabate goliat meshalolati arka dawiti tidirire kuni sunna wakayoti enyun kitasi namodita kanchu bezo balejita gamadalita kapa misirinu base gota mia ona kesa dedite manna roze kannu nyatite dagaru kute bijamur kidite enyun kitati namotita kanchu bezo balejita galata galcha
faarfannaa kanaaf waaqayyoon guddaa galateeffannaa obboleessa keenya Ababaa Tamasgeeniinis waaqayyoo eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansanii immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe seera uumamaa boqonnaa 47 lakkoofsa 1 irraati jalqabe Yoosefii abbaa isaa fi obbolaa isaa fara'ootti dhiyeessuu isaa kan jedhu ilaalaa turre. Ergasii jedha lakkoofsi 1:47. Ergasii Yoosefii gara mootii Masiritti ol galee abbaan koo obboloonni koosii bushaayee isaanii saawwan isaanii waan qaban hundumaa wajjinii biyya Kanaanii dhufaniiru. Isaan amma biyya Gooshen keessa jiru jedheetu akka inni fuula isaa dhaabee ilaallee jirra. Isaa'onii wajjin yookaan fara'oo fi obboloota isaa abbaa isaa wal barsiise. Egaan kana gochuu isaatiin akka isaanii Gooshen iddoo Yoosef isaan hin kaa'e yeroodhaaf achi qubachiise akka inni kennuufii fi kana dubbate. Yaaqoob immoo ergisii maal godhe achuma dhaabbatee fara'oo eebbise nama eebbaa ta'aa akka inni jiru ilaallee turre qo'annaa keenya darbe keessatti. Yaaqoob kanaan dura nama akkasiin turre amma kunoo jijjiirame jireenya isaarratti gaddarumsa guddaa argaa akka jirrudha qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle. Kana malee kan nuti ilaalle immoo qo'annaa madarbe keessatti Yoosef akka Yaaqoobiin Kanaanitti awwaaluu fi yeroo abbaan saaduu jechuudha waadaa seensisuu isaa Yoosefiin kaksisuu isaa qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle turre. Egaan gaaf tokko du'uun isaa hin oolu Yaaqoob isa kana sodaate gaaf tokko akkuma abbooti koo amantii qaban anis du'aa nan ka'a jireenya haaraatti nan dhufa jedhee waan abdateef Yaaqoob akka Kanaanitti awwaalamuu fi dursee ilma isaa kanatti adaraa himate yookaan waadaa seensifate kana ture qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata waluma. Har'a kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 48 irraati qo'annaa keenya eegalla. Boqonnaan 48 kun immoo gara dhumaatti Yaaqoob ilmaan Yoosef lamaan eebbisuu isaa fi dhukkubsachuu isaa mul'isa. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 21 irratti Yaaqoob yeroo du'uuf jedhetti mataa dhaabbata isaatiitti hirkate gugguufee utuu sagadu amantiidhaan ilmaan Yoosef adduma addaan eebbise kan jedhutu dubbifama. Ibroota ammaarraa amantiidhaan eebbise boqonnaan kun ammas akka amantiin Yaaqoob irra caalaa guddachaa adeeme nu agarsiisa. Boqonnaan 48 kun erga bara dargaggummaa isaatiiti amma fagaatee adeemeera yookaan lafa fagoo adeemeera dulluma jala ga'ee yookaan du'a jala ga'eera. Yeroo Yaaqoob dargaggeessa ture jireenya isaa keessa hojii fooniitu guutee ture. Guutummaa guutuutti jireenya Yaaqoob kan to'atee ture hojii foonii ture. Uumamni haaraan hanga inni dulloomutti jireenya isaa keessatti hin mul'anne ture. Jireenyi amantiidhaan haara'e. Barreeffamni qullaa'aan garuu akka nuti ayyaanatti beekumsa gooftaa fi fayyisaa kristos yookaan immoo yesus kristos fayyisaa ta'uu isaatti guddannu nutti hima. Keessumaa Pheexroos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti jireenya Yaaqoob irraa eeji hafuuraa keenya akka guddatuu fi eegu akka qabnu argina. Waaqayyo Yaaqoobiin obsa guddaatiin qabe akkasumas immoo siifi anaanis obsaan nu qaba Waaqayyo. Kanatti aansanii kan nuti ilaallu Yoosef Yaaqob utuu hin du'in dhaqee akka inni ilaale argina. Seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 1 hanga 3 nan dubbisa. Kana booddee immoo Yoosefii kunoo abbaan isaa akka dhukkubsatu dhaga'ee ilmaan isaa lamaan Minaasee fi Efreemiin fudhate ni dhaqee. Yoosefii ilmi isaa isa bira akka dhufe Yaaqob yommuu dhaga'ee of jajjabeessee ol jedhee siree isaarraa ni taa'e. Yaaqob yommus Yoosefiin Waaqayyo inni hundumaa danda'u biyya Kanaan keessaa iddoo Luuz jedhamutti anatti mul'ate ana eebbise. Gammachuu attamiitu garaa jaarsa kana akka guute yaaduu ni dandeessa. Kunoo Yoosef ilmi isaa jaallataman ilmaan isaa lamaanii wajjinii isa bira dhufee jira. Yaaqob Yoosefiin nan arga jedhe abjootee hin beeku. Du'eera jedhee waan yaadee tureef kanaan dura yeroo biyya Kanaan ture. Kunoo amma immoo akka Yoosef Misir hundumaa irratti haboo argate ni hubata. Waan Waaqayyoo jireenya isaa keessatti hojjetes hubateera. Yaaqob Misir keessa waggootii 17 jiraachuu isaati kan nuti qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle. Kunoo dulloomee amma du'uu ga'eera. Garuu humna isaa walitti gudunfatee yookaan walitti qabatee ka'ee siree isaa irra taa'ee jira. Ilma isaa haasofsiisuudhaaf akka yaanni isaa isa fudhate gara booddeetti lafa gaafa Waaqayyo Luuzitti isatti mul'ateetti isa deebise hubadhu. Yoosefiin immoo akkas jedhe Waaqayyo inni hundumaa danda'u lafa Kanaan Luuz keessatti natti mul'atee na eebbise. Yaaqob deemsa dheeraa adeeme as ga'e iddoo amma jiru kana. Du'a qarqara siree isaa irra taa'ee iddoo kana ga'eera kunoo amma. Kunoo egaa amma amantii Yaaqob argina. Amma Waaqayyoon amanachaa jira. Ofii isaatiin of hin jaju. Humna hin qabu amma dadhabeera. Lafa dheeraa deemeera. Jireenya keessa dheeraa darbarseera. Yeroo dargaggeessa ture gamna ture. Waan fedhus argachuun isa hin rakkisu ture. Inni waanan fedhu argachuu nan danda'a jedhee yaadaa ture. Kana argachuufis immoo tooftaa gaarii itti fakkaate hunda fudhachuu irraa gara booddeetti hin deebi'u ture. Kunoo amma immoo yeroo dhaabbatee of ilaalu isa Waaqayyo Beetelitti itti mul'atetu itti yaadatame. Isa yeroo inni Kanaan keessaa ba'uu fi isa inni gara Kanaanitti deebi'utu itti yaadatame. Isa Waaqayyo itti mul'ate. Kunoo akkana jedha. Waaqayyo achitti anatti mul'atee na eebbise. Yaadannoo guddaa. Egaa amma amantii Yaaqob ilaalla. Seera uumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 4 irratti inni jedhaa itti fufee Yaaqob Yoosefitti yeroo dubbatu inni ati akka hortu akka baay'attu tuuta sabaa akka taatu nan godha. Biyya kana si booddeedhaanii sanyii keetii fi dhaala bara bara godhee nan kennanaan jedhe jedhetu waan Waaqayyo isatti dubbate Yoosefitti hima. Mee kakuu Waaqayyo isa Yaaqob dubbatetti ilaalcha addaa halaannu. Kakuun kun kitaaba kakuu moofaa fi kakuu haaraa hundumaa keessa jira. Waaqayyo kakuu kana maatii Abrahaam, maatii Yisaaqii fi maatii Yaaqobii fi kakate. Waa'ee kakuu kana tuqaalee sadiitu jira. Inni tokkoffaan sabicha, inni lammaffaan laficha, inni sadaffaan immoo eebbicha. Garuu iddoo kanatti kan Yaaqobii fi baay'ee barbaachisaanii wanti lama isaan kana. Tokkoffaan ani sin horsiisaa sin baay'isaa saba baay'een si godha waa'ee horuu sabicha jechuudha. Sabicha isa jenne. Lammaffaa irratti immoo akkasumas dhaala bara baraa godhee lafa kana si booddeedhaanii sanyii keetiif nan kenna. Kun immoo maal agarsiisa? Laficha. Isa Waaqayyo eebbise jechuudha. Eebba inni jedhugaa inni mo'essa jira. Qaammi kakuu kanaa inni sadaffaan eebbicha inni jedhu immoo sii fi anaa fi hedduu barbaachisaadha. Si keessaan sabni lafarraa hundinuu ni eebbifamu jedhee Waaqayyo Abrahaamitti dubbateera. sikeessaani sabni lafarraa hundinuu ni eebbifamu. Atii fi ani har'a kan kitaaba qulqulluu qabannee taa'uu dandeenyeef kakuu waggootii kuma hedduu dura kenname kana keessaa harki lama waan raawwatameefidha. Harki tokko ammayyuu ni hafaa. Yihuudonni hanga ammaatti lafa Israa'eliin hin dhuunfanne. Amma lafa qalloo kan irratti wal lolan duwwaa qabu yeroo lafa kana harka Waaqayyoo keessaa fudhatanitti nagaadhaan keessa jiraatu. Qabeenyaa mataa isaanii kan gibira itti hin kaffalles ni qabaatu. Tokkoon tokkoo isaanii wayinii fi ejersa dhaabbate yookaan immoo qotatanii qonnaa qotatanii gaaddisa isaa jalatti aara galfata. Namni hundinuu waan gammachiisaa attamiiti firoota koo. Egaa kun ta'uuf ni jira. Waaqayyo akka jedhetti kun ta'uuf jira. Itti fufnee kan nuti ilaallu Yaaqoob Efreemii fi Minaasee eebbisuu isaati. Seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 5-6 irratti ammas ilmaan kee lamaanii warri utuu ani asii sibira hin dhufin ati biyya Masir kanatti godhatte. Kan kootti haala ka'amani Efreemii fi Minaaseen akkuma Ruubenii fi Shimo'oon haa ta'anii warri ati isaan kana booddee godhatte immoo kan kee haa ta'anii dhaala isaanii immoo maqaa obbolaa isaanii Efreemii fi Minaaseetiin haa argatanii jira. Ilmaan Yoosef kun lamaan abbootii gosootaa ta'anii akkuma ijoollee Yaaqoob 11. Kanaaf namni tokko Israa'eloonni gosoota 13 of keessaa qabu jedhe ka'uu yookaanis immoo dubbachuu ni danda'a. Sababiin isaa ilmaan Yaaqoob yookaan ilmaan Israa'el 12 fi amma immoo ilmaan Yoosef 2 dabalateeti. Yoosef gosa ofii isaatii hin qabu. Garuu Efreemii fi Minaaseetu gosoota ofii isaanii qabu. Kun immoo gosoota Israa'el 13 taasisa. Ijoolleen Yaaqoob 12 keessaa inni tokko Leewwiin gosa lubaa waan ta'eef hin lakka'amu 11 fi warri lamaanii kun walitti ida'amanii 13 ta'u. Haa ta'u malee sagaleen Waaqayyoo gosoota Israa'el 12 lakka'a. Agartee gosi Leewwii akka gosaatti hin lakka'amne akka lubootaatti lakka'aman malee akka gosa tokkootti lafi isaaniif hin kennamne kanaaf akka gosaatti hin fudhatamne karaa lubummaa akka gosaatti ni lakka'amu jettee yaaddata. Ani garuu hin lakkaa'u. Sagaleen Waaqayyo akkasitti isaan ilaala. Luba akka ta'anitti Waaqayyo akka kana akka ta'u fedhe. Kanaaf Waaqayyooti akkanumatti uume isaaniini. Efreemii fi Minaaseen namoota waggaa 17 olii ta'aniiru. Sababiin isaa otuu Yaaqoob Masir hin dhufin yookaan gara Masiritti gadi hin bu'in dhalatan waan ta'eef Yaaqoob waggaa 17 Masir keessa taa'eera. Isaan lamaanuyyuu Minaasee fi Efreemii abbootii gosaa ta'aniiru. Mee ammas akka yaadi Yaaqoob dugda duubaa gara Raahelitti deebi'e ilaali. Isheen kan inni guddaa jaallatuu fi haadha Yoosef turte Raaheli. Seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 7 irratti yeroo ani phaandaan Aaraamii deebi'utti immoo biyya kanaan keessaa Efraataa ga'uudhaaf karaan muraasi hafee utuu jiru Raahel karaatti na duraa duunaanii karaa Efraataa dhaquu irratti ishee awwaali jedhe. Efraataanii amma Beetelem jedhama jedheetu Yoosefitti seenaasaa odeessa. Yaa fira koo nuti yeroo yaa Beetelem mandara xinnayyoo jennee faarfannu waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos yaanneeti. Otuu Yaaqoob yeroo nuti kana faarfannu nu dhaga'eeti garuu waa'ee jaalallee isaa Raaheltu itti yaadatama malee waa'ee Yesuus Kiristoos miti. Kunoo amma siree irratti du'uu irra taa'ee yaadaan of duuba deebi'ee iddoo itti isheen yookaan iddoo itti Raaheliin awwaalee dhaqe. Du'i Raahel kun kan inni hedduu itti gaddeedha. Keessi isaa kan itti madaa'edha. Isa kam caalaa kan itti madaa'edha keessi isaa. yoo itti fufnee dubbifne seeromumaa boqonnaa 48 lakkoofsa 8-9 Israa'eel ilmaan Yoosef yommuu arge isaan kun eenyu fa'i jedhee gaafate. Yoosef deebisee abbaa isaatiin isaan kun ilmaan koo warra Waaqayyo as biyya kanatti anaaf kennedha jedhe. Yaaqub immoo Yoosefiin akkan eebbisutti mee as gara kootti isaan fidi jedhe. Akka Yisihaaqii fi Yaaqub bara dulluma isaanii keessaa rakkoo arguu qaban ni hubattanii yookaan arguu dandeessanittuu laata tarii ifa aduu isa akka tokko itti gadi boba'utu kana godhe ta'uu danda'a. Har'allee taanaan naannoo giddu galeessa bahaa kanatti namoota hedduutu rakkina ijaa yookaan rakkoo ilaa qaba. Kunoo asitti immoo Yaaqob ilmaan Yoosefiin hubachuu dadhabuu isaa argina. Egaa dhaggeeffattoota iddoo kanatti nan eebbisaa as gara kootti butii jedhe Yaaqob. Maal godha laata? Maaltu ta'a? Qo'annaa keenya itti aanu keessatti walumaan turre ilaalla. Mee ammaa warra dhukkubsatan hundaateef dhibee adda addaa warra qabaniif obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoonii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Hundumtu amantiidhaan iddoo iddoo jirtanitti Waaqayyoon waliin kadhanna.
Dhukkuba kan qabdan dhukkuba garaa garaatiin rakkachaa kan jirtan biyyicha keessaa iddoo dhukkuba keessaniif iddoo dhibee keessaniirra yeroo kana harka keessan isa mirgaa akka isin irra keeyyattanii Waaqayyoon immoo isiniif nan kadhadhaa amantiidhaan immoo jireenya keessa irratti Waaqayyoon akka barbaaddan. Yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kana isin kadhadha dhukkuba garaa garaatiin jireenya isaanii miidhamee kan jiru yaa Waaqayyo dhukkuba garaa garaatiin jireenya isaanii miidhamee kan jiru yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubaaf dhibee garaa garaatiin saaxila ba'anii kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin ija kee waaqarraatiin yeroo kana kan ilaalama naa ta'ani harka kee harka fayyisuu waaqarraatiin kan qaqqabama naa ta'ani mana isaanii keessa kan ciisani mana yaalaa keessa kan ciisani iddoo garaa garaa irratti dhukkubsatanii gara kee ilaallachaa kan jirani yilaa yeroo kana reediyoo isaanii banatanii Waaqayyo fayyisaa keenya jedhanii abdiidhaan kan si eeggatani isaan kanaaf yaa Waaqayyo sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee harki fayyina waaqarraa kan isaan qaqqabe haa ta'u humni dhukkuba kamiyyuu yeroo kanaa jalqabee jireenya isaanii keessaa kan fuudhame haa ta'u dhukkuba waraansaatiin dhibee sammuutiin dhukkuba ijaatiin dhukkuba gurraatiin dhukkuba miillaatiin dhibee garaachaatiin dhibee onneetiin dhibee tiruutiin dhukkubni isaanii isaan wallaalchise iddoo isaa wallaalanii mana yaalaatti illee yeroo kana qoricha ofitti fuudhaa kan jiran qorichi kunis gargaaruu kan dide isa kanarraa kan ka'e Waaqayyo duwwaatu fayyisaa keenya jedhanii kan si eeggatani laa yeroo kana yaa gooftaa gara kee ilaallachaa kan jirani abdiidhaan gara kee kan eeggatani maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyani maqaa Yesuus Kiristoosiin ammaakaasaa fayya humni dhukkuba kamiyyuu ijoollee Waaqayyoo saba Waaqayyoo qabdanii kan dhiphiftani lubbuu guddaa lubbuu xiqqaatu hin jedhin biyyicha keessa namoota jiran dhiira dhalaatu hin jedhin kan dhiphiftani humna dhukkuba kamii harka Waaqayyootiin yeroo kana keessaa buqqaa dhukkuba hirsiidhaan qabamanii abdii isaanii kutatanii caaffati du'aatti kenname nan du'a jedhanii abdii kan kutatani yaa Waaqayyo gooftaa laa isaan kanaaf sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin ija kee waaqarraatiin yeroo kana kan ilaalama naa ta'ani iji kee qoricha harki kee du'aa kaasa harki kee naafa diriirsa harki kee inni fayyisu yeroo kanaa jalqabee isaanirra kan kaa'ame haa ta'u lubbuun yeroo kana gara kee ilaallatani reediyoo isaanii banatanii ilaa harka isaanii immoo yeroo kana iddoo dhibee isaanii iddoo dhukkuba isaanii irra kaawwatanii si eeggachaa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin amma kan fayyanaa ta'ani ammaa kaasee humni dhukkubaa harka Yesuus Kiristoosiin sin keessaa kan buqqa'e haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin fayya dhukkubi kamiyyuu yeroo kanaa jalqabee jireenya keessan keessaa kan buqqa'e haa ta'u kana booddee nagaa guutuu fayyina guutuu maqaa Yesuus Kiristoosiin argadha rafaa irriba argadha deemaa boqonnaa argadha kan hundumaan goota gooftaa galanni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.
Isa nuuf kadhate obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoo Waaqayyoo haa eebbisu jechaa faarfannaa obboleettii keenya Abaayee Hundee sana feerree nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo sina haa eebbisu nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara teessoon keenya Radio Sagale Misracho, Lakosa Sanduka Posta, Kudasadi Jatami Ja, Finfine Jeda Nufaresa. Nubilufimo, Lakosa Bilbila Kenya, Duwatoko, Toko, Sadi, Didemitoko, Duwatoko, Sodomiafur, Yerohunduma Sati Ojit, Nufbilbila. Nagafaya Isinifawa, Saganta Tanun, Walergina.
Sitting a good day.